Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tayyibin khaniifuddin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini, yaitu pada tanggal 10 Rajab 1434 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali untuk membahas atau melanjutkan kajian kita dari pembahasan usul sunnah yang disusun oleh Imam Ahmad, yang berisi tentang akidah-akidah yang mesti diyakini oleh seorang muslim, atau ini adalah menjadi akidah atau prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kita akan melanjutkan terakhir kemarin tentang pembahasan azab kubur. Azab kubur sudah. Ya, sekarang syafaat. Betul ya? Baik, yang Ahmad mengatakan tentang syafaat, lihat di terjemahan poin 21. Beliau mengatakan wal iman bi syafaatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi qaumin yakhrujuna minan nari ba'da mahat taraku wasaru fahman fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah kama ja'a fil athar kaifa syaa Allah wa kama syaa innama huwal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Dan seorang muslim hendaklah beriman tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman mengenai kaum yang nanti keluar dari neraka setelah mereka itu dibakar hangus, ya, wasaru fahman, dan ada di antara mereka yang menjadi arang. Fayu'maru bihim ila nahrin, lalu mereka nanti akan diperintahkan menuju kepada sungai yang ada di pintu surga, sebagaimana yang telah disebutkan dalam asar, yaitu dalam berbagai hadis. Kaifa syaa Allahu, sebagaimana yang Allah kehendaki. Wa kama syaa, dan bagaimana yang, dan sebagaimana yang apa Allah kehendaki. Kita hendaklah imanu bihi, mengimaninya, wa tasdiqu bihi, dan membenarkannya. Jadi ada beberapa poin syafaat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad di sini. Yang pertama, hendaklah kita beriman kepada syafaat, yaitu adanya syafaat nanti pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, beliau itu menjelaskan bahwasanya yang kedua, ada nanti orang yang keluar dari neraka setelah itu dibakar gosong dalam neraka dan menjadi arang. Setelah itu mereka nanti akan dikeluarkan karena siksanya telah usai, dan nanti akan dikeluarkan dari neraka untuk masuk surga. Sebelum masuk surga, mereka akan diperintahkan untuk menuju sungai yang ada di pintu surga, sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa hadis. Jadi di sini Muhammad ingin menjelaskan tentang masalah syafaat, yang dimana antara ahlu sunnah dan yang keliru dalam memahami hal ini, itu akan beliau jelaskan bahwasanya syafaat ini wajib diimani. Apa yang dimaksudkan dengan syafaat? Syafaat itu berasal dari kata syafaat, itu secara bahasa itu artinya genap. Lawannya adalah witir, ganjil. Syafaat secara bahasa itu artinya genap, lawan dari witir yaitu ganjil. Kemudian syafaat yang dimaksudkan di sini adalah syafaat pada hari kiamat, di mana dari syafaat ini seseorang akan mendapatkan kemudahan atau mendapatkan pertolongan di hari kiamat kelak. Dan syafaat di sini bisa diperoleh ketika hari kiamat, yaitu jika memenuhi dua syarat. Ada dua syarat diterimanya syafaat. Ada dua syarat diterimanya syafaat. Yang pertama, yaitu harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaitu harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Suaranya kedengaran? Yang pertama, syafaat bisa diterima dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh dari syarat yang pertama ini seseorang meminta syafaat kepada orang yang berhak mendapatkan syafaat, tapi dia harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu bisa diberi, syarat yang pertama adalah dengan izin Allah. Semuanya disebutkan dalam ayat walillahi syafa'atu jami'ah, dan hanyalah milik Allah setiap syafaat. Jadi syafaat harus diminta dari Allah. Walaupun Nabi SAW itu nanti memberi syafaat, tetap harus diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bisa memberikan syafaat itu kalau dengan izin Allah. Tanpa izin Allah, maka tidak mungkin Nabi SAW itu memberikan syafaat. Oleh karena itu ketika terjadi syafaatul uzma, itu pada hari kiamat ketika ingin manusia itu segera disidang, maka apa yang terjadi? Nabi SAW ketika itu akan memberi syafaat, Nabi SAW itu sujud terlebih dahulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah itu katakan, jika kamu meminta syafaat, maka mintalah. Itu setelah Allah izinkan dulu, baru Nabi SAW itu mau memberikan syafaat. Maka syarat pertama ini wajib dipenuhi. Kemudian syarat kedua syafaat itu bisa diterima adalah dengan ridha Allah kepada orang yang diberi syafaat. Dengan ridha Allah kepada orang yang diberi syafaat. Jadi sekarang dari sisi orang yang diberi syafaat, kalau dari yang pertama tadi dari sisi pemberi, orang yang diberi syafaat itu adalah orang yang Allah ridhoi. Dan orang yang Allah ridhoi di sini adalah orang yang tidak berbuat syirik. Orang yang Allah ridhoi di sini adalah orang yang tidak berbuat syirik. Ini syarat utama. Walaupun kita tahu bahwasanya berbagai macam amalan itu ada yang menyebabkan kita tuh mendapatkan syafaat, seperti syafaat dari Al-Qur'an, seperti syafaat dari puasa, seperti syafaat ketika membaca doa setelah azan. Ya, seperti syafaat ketika seorang mayit itu disolatkan oleh banyak jamaah. Seperti juga syafaat dari ketika seorang itu membaca selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka syafaat-syafaat ini memang benar adanya, itu bisa diperoleh. Namun syarat utama yang harus diperoleh terlebih dahulu, yaitu syarat yang dimana Allah itu harus ridhoi, yaitu pelakunya harus bebas dari perbuatan syirik. Jadi orang musyrik itu adalah orang yang tidak mungkin mendapatkan syafaat. Orang musyrik itu adalah orang yang tidak mungkin mendapatkan syafaat, apalagi kalau dia minta pada selain Allah Subhanahu wa taala syafaat tersebut. Jadi pelaku kesyirikan sama sekali tidak mendapatkan syafaat. Kemudian syafaat itu ada berbagai macam. Yang disebutkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu ada tiga. Ya, yaitu disebutkan dalam Aqidah Wasithiyah. Yang pertama syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu apa? Yaitu syafaat yang khusus untuk Nabi. Syafaat yang khusus untuk Nabi supaya manusia itu segera disidang atau diselesaikan urusannya di padang mahsyar. Karena ketika itu manusia dalam keadaan sulit. Ya. Matahari itu dekatnya itu 1 mil. Kemudian manusia itu bermandikan keringat ketika itu. Ada yang keringatnya sampai di betisnya, ada yang keringatnya sampai di pusarnya, ada yang keringatnya sampai di pundaknya, dan bahkan ada yang bermandikan dengan keringatnya sendiri pada hari kiamat. Nah, ketika itu urusan itu ingin diselesaikan supaya segera disidak, supaya kesulitan pada itu hilang. Maka manusia kemudian mendatangi para nabi, dimulai dari Nabi Adam. Namun Nabi Adam itu ketahui bahwa dia itu punya dosa, sehingga dia tidak mau. Ya, dia punya kesalahan, namun sudah ditobati, sehingga dia tidak mau untuk memberikan syafaat. Kemudian setelah itu mendatangi Nabi Nuh. Kemudian setelah itu mendatangi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Aisyah, dan semuanya tidak mau memberikan syafaat. Ya, kalau nabi-nabi yang lain selain Nabi Isa tidak mau memberikan syafaat karena mereka mengakui mereka punya kesalahan, tapi sudah ditobati. Sedangkan Nabi Isa, dia tidak mau memberikan syafaat, tidak diberikan alasannya. Dan terakhir akhirnya disuruh hadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat setelah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memperkenankan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syafaat. Ya, kemudian ketika itu urusan atau persidangan ketika itu mulai dibuka. Itu namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma di sini berlaku untuk orang muslim maupun orang kafir. Karena apa? Persidangan ketika itu juga orang kafir juga mendapatkannya. Mereka juga disidang ketika itu. Ya, jadi syafaat ini ditujukan kepada orang muslim dan orang kafir. Kemudian syafaat yang kedua kata Ibnu Taimiyah, yaitu syafaat manusia untuk masuk surga. Dan seorang muslim, ya, mereka itu adalah umat terakhir. Nabi mereka juga adalah nabi yang terakhir, tetapi mereka lah yang masuk surga pertama kali. Dan yang membuka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah dengan syafaat nabi. Jadi syafaat yang kedua adalah syafaat untuk masuk surga pertama kali. Kemudian syafaat yang ketiga yaitu syafaat yang sama di sini disebut oleh Ibnu Taimiyah, oleh Imam Ahmad, Abu Abdullah, yaitu syafaat. Ini tadi syafaat kedua khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat kedua juga khusus untuk Nabi. Syafaat pertama itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ketiga ini adalah syafaat yang berlaku untuk semua orang yang punya keutamaan, yaitu syafaat orang yang sudah masuk neraka itu untuk keluar dari neraka. Orang yang masuk neraka itu keluar dari neraka. Dan di sini bentuknya macam-macam, yang ketiga ini bentuknya macam-macam. Ada syafaatnya bentuknya siksaan di neraka itu diperingat. Siksaan di neraka itu diperingat. Kemudian ada bentuknya lagi orang yang pantas masuk neraka akhirnya tidak masuk neraka. Kemudian ada bentuknya lagi, syafaat yang ketiga ini bentuknya orang yang sudah masuk neraka, ya, kemudian mendapatkan syafaat untuk masuk surga. Sedangkan ada juga syafaat untuk penduduk surga, yaitu mereka diberikan syafaat untuk ditinggikan derajatnya di surga. Ada syafaat lagi untuk penduduk surga, mereka mendapatkan syafaat untuk ditinggikan derajatnya di surga. Jadi maksud Imam Ahmad di sini, kenapa beliau menyebutkan syafaat untuk orang yang sudah masuk neraka, yang sudah dibakar dalam neraka, dibakar kosong dalam neraka sampai menjadi arang, itu keluar dari neraka menuju kepada sungai di pintu surga, kemudian setelah itu masuk surga. Kenapa Imam Ahmad menyebutkan di sini? Karena untuk membedakan dengan golongan Mu'tazilah, dengan golongan Mu'tazilah dan Khawarij. Mu'tazilah dan Khawarij itu mengatakan bahwasanya orang yang sudah masuk neraka itu tidak bisa keluar-keluar. Ingat ya, Mu'tazilah dan Khawarij itu punya pemahaman orang yang sudah masuk neraka itu tidak bisa keluar-keluar lagi. Jadi kalau sudah masuk neraka kekal di dalamnya. Dan ingat pemahaman di sini Mu'tazilah dan Khawarij ini pemahamannya masih mengalir terus di zaman ini. Tapi tidak lagi mengenamakan dirinya dengan Mu'tazilah dan Khawarij. Pemahamannya itu ada di beberapa golongan. Ya, pemahamannya itu ada berapa di golongan? Ya, ada yang punya pemahaman seperti ini menganggap kalau sudah masuk neraka itu tidak bisa lagi keluar dari neraka untuk masuk surga. Makanya Imam Ahmad ini mengatakan perkataan ini, ada syafaat dari Nabi SAW yang bentuknya seperti itu, yaitu penduduk yang sudah masuk neraka, orang yang sudah masuk neraka itu boleh keluar dari neraka dengan syafaat untuk masuk surga. Dan banyak sekali hadis yang mendukung hal ini, diantaranya Nabi SAW itu mengatakan syafaati lil ahlil kabair min ummati, yaitu ada syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Jadi pelaku dosa besar yang masuk neraka itu bisa mendapatkan syafaat. Bisa siksaannya itu diperingan, bisa juga dia mendapatkan kemudahan keluar dari neraka untuk masuk surga. Begitu juga beberapa hadis lagi, seperti hadis yang menerangkan bahwasanya penduduk surga, penduduk neraka yang terakhir keluar dari neraka untuk masuk surga, atau dia penduduk surga yang terakhir masuk surga, itu dikatakan kepada orang semacam ini sebelum dia masuk surga, coba bayangkan bagaimanakah bentuk surga, bagaimanakah kenikmatan yang ada di surga. Kemudian dia bayangkan bahwasanya kenikmatan di surga itu ada istana, ada berbagai macam kenikmatan. Kemudian Allah itu katakan bahwasanya apa yang kamu bayangkan itu kenikmatan di surga masih 10 kali lebih nikmat daripada yang ada di pikiranmu. Ini untuk orang yang keluar dari neraka terakhir kali. Ini untuk orang yang keluar dari neraka terakhir kali, apalagi orang yang lebih masuk lebih dahulu. Ini yang keluar dari terakhir kali saya punya balasan, punya ganjaran. Dia kalau masuk surga mendapatkan nikmat di surga 10 kali lebih nikmat dari apa yang dibayangkan. Ini paling minimal berarti, ya. Jadi kalau kita bayangkan nikmatnya surga, punya sungai seperti ini, punya istana, punya bidadari yang dalam benak kita itu masih kurang. Ya, dalam benak kita itu masih kurang, kenikmatan di surga itu lebih daripada itu. Kemudian keimanan berikutnya lagi yang menjadi pokok akidah seorang muslim yang dijelaskan oleh Imam Ahmad. Jadi poin selanjutnya kalau diterjemahan poin 22 yaitu tentang masalah beriman kepada Dajjal. Beliau mengatakan wal imanu annal masih ad-dajjal kharijun maktubun baina ainaihi kafirun wal ahadits allati ja'at fihi wal imanu bi anna dhalika kainun wa anna Isa ibn Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtuluhu bi babi lud. Seorang muslim hendaknya beriman bahwa al-masih dikatakan al-masih karena dia punya sifat bisa mengusap, ya, bisa mengusap atau menelusuri muka bumi. Disebut al-masih itu demikian. Al-Masih itu ada dua, ada Dajjal dan ada Isa Al-Masih. Nabi Isa disebut Al-Masih kenapa? Karena dia bisa menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah, dengan cara mengusap saja. Ya. Dajjal disebut Al-Masih karena dia juga demikian, dia bisa menghidupkan orang mati jadi hidup, dan dia bisa menelusuri seluruh muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Dia menelusuri seluruh muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Dan di sini dikatakan Al-Masih Dajjal kharijun, itu akan keluar. Yaitu akan turun. Maktubun bain ainaihi, ciri-cirinya Dajjal itu di bain ainaihi, di antara dua matanya, dengan di antara dua matanya itu maktub, tertulis tulisan kafir. Di antara dua matanya di sini ditulis apa? Tulisan kafir, dan di sini yang bisa membacanya adalah seorang muslim. Wal ahadits allati ja'at fihi, banyak berbagai hadis yang menerangkan hal ini. Jadi hadisnya adalah hadis yang bisa kita imani. Ini berbeda dengan perkataan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya hadis yang membicarakan tentang Dajjal itu tidak perlu diimani karena hadisnya adalah hadis ahad. Hadisnya diriwayatkan dari sedikit orang, tidak sampai derajat mutawatir. Ini pemahaman keliru, pemahaman yang tidak ada dalilnya. Karena walaupun hadisnya itu hadis ahad, tetap wajib diimani. Karena hadis itu ada dua macam, dilihat dari banyaknya yang meriwayatkan. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Kalau hadis mutawatir itu semuanya sahih, tidak ada yang dhaif. Hadis ahad itulah yang kita bicarakan sahih dan dhaifnya. Ya, sahih dan dhaifnya. Karena kalau hadis mutawatir itu sulit sekali dikatakan itu dhaif. Sulit sekali hadisnya dikatakan itu hadis yang lemah. Nah, dalam masalah akidah ada berbagai macam hadis yang asalnya itu adalah dari hadis ahad. Semisal hadis Umar bin Khattab, ya, yang membicarakan tentang masalah niat, innamal a'malu binniyat. Itu yang menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cuma sahabat Umar bin Khattab. Asalnya dari Nabi itu hadis ahad. Namun tidak ada yang protes, padahal ini membicarakan tentang masalah niat. Niat ini masuk dalam masalah amalan, masalah ibadah, masalah fikih kesehari-harian, ya, dan ini juga masuk dalam masalah akidah. Karena niat ini membicarakan tentang masalah amalan, juga membicarakan bagaimana niat ini, siapakah ditujukan niat ini. Ini juga masalah akidah, ikhlas ataukah tidak. Tapi tidak ada yang pernah protes tentang masalah hadis Umar bin Khattab ini. Walaupun itu adalah hadis ahad, tetap masih digunakan. Imam Nawawi masih mencantumkannya dalam kitab hadis Arba'in Nawawiyah, dan juga dia mencantumkannya dalam awal kitab Riyadhus Shalihin. Jadi pemahaman yang mengatakan bahwasanya disahat itu tidak boleh diterima dalam masalah akidah ini adalah pemahaman sesat. Ini adalah pemahaman keliru. Karena kalau dikatakan cuma menerima hadis yang mutawatir saja, itu semua akidah itu bisa batal semuanya. Karena banyak hadis yang mengatakan, ya, dilihat dari beberapa hadis juga disebutkan akidah itu dengan hadis ahad. Namun ingat, kalau dikatakan Imam Ahmad bahwasanya berbagai macam hadis itu membicarakan tentang masalah datangnya dajjal, maka perlu kita tahu bahwasanya mungkin dari sisi hadis satu persatu, bahwasanya misalnya dajjal itu turun, bahwasanya dajjal punya sifat seperti ini, mungkin itu ahad. Tapi kalau itu digabungkan semuanya, jadinya itu mutawatir. Karena banyak nanti berita yang membicarakan tentang dajjal. Jadi kalau dilihat dari satu persatu cerita, mungkin itu ahad, hadisnya itu sedikit. Tapi kalau digabungkan itu semua, itu menunjukkan bahwasanya dajjal itu ada. Itu sudah menunjukkan bahwasanya dajjal itu ada. Jadi keliru pemahamannya. Sekali lagi, kalau ingin menolak dajjal, pemahaman bahwasanya dajjal itu nanti turun, ya itu ditolak cuma dengan sekedar mengatakan bahwasanya hadisnya itu adalah hadis ahad. Ini adalah pemahaman sesat, pemahaman yang tidak berdalil. Kemudian yang Ahmad itu mengatakan bahwasanya beriman kepada dajjal, ya, itu perlu diimani bahwasanya dajjal itu nanti akan datang. Dan nanti Isa bin Maryam, Isa putra Maryam alaihissalam, itu akan turun dan akan membunuh dajjal di daerah, yaitu namanya Babul Lut, di pintu Lut. Jadi di daerah yang namanya Babul Lut itu nanti Nabi Isa alaihissalam itu akan turun, dan Nabi Isa nanti akan membunuh dajjal. Jadi Nabi Isa itu belum mati. Nabi Isa itu enggak mati. Ya, Nabi Isa ketika itu ingin diserang orang-orang Yahudi, kemudian ada di antara murid-muridnya yang setia yang digantung sebagai ganti dari Isa bin Maryam. Jadi sebelum Isa itu diangkat ke langit, ditanya kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian yang mau nanti diserupakan dengan saya nanti sebelum saya diangkat ke langit? Kemudian di antara murid-muridnya yang setia itu yang mengaku bahwasanya saya bersedia. Ingat di sini, jadi muridnya di sini yang lebih tepat. Di sini bukan muridnya yang jadi pengkhianat. Yang disalib itu bukan muridnya yang pengkhianat, namun murid Isa yang paling setia. Yang disebut dengan Hawariyun. Itulah murid-murid Isa yang paling setia, itulah yang diserupakan dengan Isa. Ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam kitab tafsirnya, dikisahkan bahwasanya di antaranya juga oleh Ibnu Katsir, yang menceritakan bahwasanya yang diserupakan di situ adalah bukan muridnya yang pengkhianat, tapi muridnya yang paling setia, yaitu Hawariyun. Ingat, Hawariyun yang dikisahkan dalam Al-Quran itu adalah murid-murid Nabi Isa yang setia menjadi pengikut beliau. Nah, itu sebelum Nabi Isa diserupakan, sebelum Nabi Isa diangkat ke langit, ya, itu tadi ada yang mau berjuang, ya, ada yang mau atau bersedia supaya diserupakan dengan Nabi Isa. Nah, kemudian Nabi Isa itu kemudian diangkat ke langit. Nah, inilah yang nanti digantung di tiang salib. Nah, Nabi Isa itu nanti di akhir zaman, yaitu di mendekati hari kiamat, Nabi Isa itu akan turun. Di antara misinya adalah untuk membunuh dajjal. Di antara misi yang lainnya lagi, sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi Isa itu akan membunuh babi-babi, akan menghancurkan salib-salib, dan akan menghapuskan jizyah, upeti. Akan menghapuskan jizyah. Jizyah di sini karena kalau sekarang, kalau Islam itu ada, orang kalau mau masih hidup dengan dia tetap mau memegang agamanya, maka kalau dia mau tetap memegang agamanya selain Islam, kalau masih hidup maka boleh bayar jizyah. Namun kalau Nabi Isa itu turun, tidak ada lagi jizyah. Jizyah dihapus. Entah kamu masuk Islam, kalau tidak dibunuh. Cuma ada dua pilihan. Tidak ada lagi pilihan untuk bayar jizyah. Jadi kalau tidak masuk Islam, kalau tidak apa? Dibunuh. Jizyah itu dihapus. Namun jizyah di sini sekali lagi tidak tepat diartikan pajak. Karena ada sebagian orang yang memahami nanti Isa turun itu akan menghapuskan kantor-kantor pajak yang ada. Dihapus semuanya. Ini tidak tepat. Jizyah itu fungsinya itu tadi. Ya, ini bukan pajak di sini, ya. Bukan pajak yang seperti sebar saat ini. Pajak itu beda lagi. Kalau jizyah tadi, jizyah ini tentang masalah keimanan. Dia masih tetap Islam ataukah tidak? Kalau dia mustahil Islam tadi, sebelum Isa itu turun, maka masih ada jizyah. Tapi kalau Nabi Isa itu sudah turun, tidak ada lagi jizyah, jizyah itu dihapus. Yang tersisa apa? Pilih Islam, kalau tidak dibunuh. Lalu iman keiman yang berikutnya lagi tentang Dajjal dan Isa dari seperti tadi secara ringkas. Sekarang kita masuk tentang masalah prinsip seorang muslim tentang masalah amalan. Prinsip seorang muslim tentang masalah amalan. Lihat di poin 24. Imam Ahmad mengatakan wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Kama ja'a fil khabar akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Di kitab terjemahan itu salah, di kertas terjemahan itu salah, pakai ain, harusnya pakai alif, pakai hamzah. Akmalul mu'minina imanan, bukan imanan. Ya. Imanan ahsanuhum khuluqa. Kalau yang saya kopikan dari bahasa Arabnya betul. Wa man taraka shalah faqad kafar wa laysa minal imani syai'un tarkuhu kufrun illa shalah man tarakaha fa huwa kafirun wa qad ahallallahu qatlahu. Imam Ahmad mengatakan di sini beliau bicarakan tentang masalah iman, ya, apa yang termasuk iman di sini. Beliau katakan wal imanu qaulun wa amalu. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Iman itu yazid, iman itu bertambah. Wa yanqus, dan iman juga bisa berkurang. Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam hadis, khabar itu maksudnya adalah hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Kalau dikatakan seorang mukmin itu imannya itu sempurna, berarti iman itu bisa bertambah. Kalau dikatakan iman itu sempurna, berarti iman itu bisa bertambah. Lalu apa dalilnya bisa berkurang? Lawan dari bertambah, ya bertambah itu nanti lawannya adalah berkurang. Jadi iman itu ada bertambah dan iman itu ada yang berkurang. Nah, di sini prinsip pertama ini dulu kita harus pahami tentang masalah iman. Iman, lihat, menurut ahlu sunnah, menurut prinsip seorang muslim yang benar, iman itu ada tiga rukun. Iman itu ada tiga rukun, atau ada tiga poin yang mesti dipahami. Yaitu dalam iman itu ada i'tiqad, keyakinan. Kemudian yang kedua, dalam iman itu ada juga qaulun, ucapan. Kemudian yang ketiga, dalam iman juga ada amalun, ada amalan. Jadi intinya iman itu ada tiga, di dalamnya ada tiga rukun. I'tiqad, keyakinan. Kemudian yang kedua apa? Ucapan, qaulun atau ucapan. Dan yang ketiga, amalan. Iman itu harus ada tiga ini. Tidak cukup iman itu cuma keyakinan di hati saja. Tidak ada ucapan, tidak ada amalan, tidak boleh. Jadi tidak boleh ada yang punya keyakinan, ya, dia nggak sholat, nggak puasa, ya, terus dia punya keyakinan cuma meyakini saja bahwasanya Allah itu ada, Allah jadi pencipta. Itu tidak cukup dikatakan orangnya itu muslim. Itu tidak cukup dikatakan orangnya itu beriman. Iman itu harus ada ucapan, harus ada perbuatan, harus ada amalan. Kemudian tidak cukup juga keyakinan dalam hati dan ucapan saja. Dia yakin la ilaha illallah, kemudian ucapkan la ilaha illallah, tapi tidak ada amalan, tidak cukup. Ya, tidak cukup. Harus ada amalan juga. Maka nanti setelah ini Imam Ahmad akan menjelaskan ada amalan yang seseorang itu tinggalkan, orang itu menjadi kafir. Ya, ada satu amalan yang ditinggalkan orang itu menjadi kafir. Karena yang namanya iman yang benar, orang itu harus punya amalan juga. Tidak cukup ucapan, tidak cukup juga dengan keyakinan, tapi harus ditambah dengan amalan. Lalu kalau ada yang menanyakan apakah amalan ini termasuk kesahan, syarat sahnya iman atau syarat penyempurnanya. Jadi ada sekarang yang belakangan ini yang sering menanyakan, iman itu syarat sah iman ataukah syarat penyempurna? Kalau syarat sah iman berarti kalau ini tidak ada berarti iman tidak ada, amalan tidak ada, iman tidak ada. Ataukah ini syarat penyempurna? Jadi amalan cuma penyempurna saja. Maka jawaban yang tepat tentang masalah ini, yang namanya amalan bukan syarat sah iman, bukan syarat penyempurna juga. Karena kalau namanya syarat sama seperti sholat, yang namanya syarat sholat itu di luar sholat. Wudu itu syarat sah sholat. Nabi SAW katakan, la yakbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ya, sholat salah seorang di antara kalian itu tidaklah diterima ketika dia itu dalam keadaan berhadas sampai dia itu berwudu. Berwudu dalam sholat ataukah di luar sholat? Di luar sholat. Makanya itu disebut syarat oleh para ulama. Makanya kalau dikatakan amalan itu di luar, dikatakan sebagai syarat, ini tidaklah tepat. Jadi amalan itu bukan syarat sah iman, bukan syarat penyempurna. Yang benar apa? Amalan itu bagian dari iman. Titik. Tidak usah diperdebatkan lagi amalan itu masuk syarat sah ataukah masuk pada syarat penyempurna. Jadi yang benar apa? Amalan itu adalah bagian dari iman atau rukun dari iman, harus ada dalam iman. Karena iman itu ada tiga, i'tikaf, ya, yaitu keyakinan, kemudian qaul ucapan, kemudian ketiga amalan. Harus ada tiga-tiganya. Jadi dalam iman itu ada ketiga hal ini. Jadi iman itu, jadi amalan itu bukan di luar iman, bukan syarat. Tapi iman, amalan itu adalah bagian dari iman itu sendiri. Jadi kalau ada yang mempertanyakan ini, syarat sah iman atau syarat penyempurna, bukan kedua-duanya. Dia amalan adalah bagian dari iman, titik. Tidak usah lagi diperdebatkan setelah itu. Dan yang namanya iman, iman itu ibarat pohon. Pohon itu punya akar, pohon itu punya batang, pohon itu punya cabang, punya ranting, punya daun. Iman itu ibarat seperti itu. Jadi pohon ini bisa hidup ya kalau akarnya itu dicabut, sudah. Berarti ada iman juga, iman itu ada yang termasuk pokok. Kalau imannya itu tidak ada, ya kalau bagian ini tidak ada, maka imannya itu hilang. Nah, sebagaimana iman itu punya cabang-cabang seperti itu, dan kekafiran juga sama. Kekafiran juga tak ada tiga rukun tadi, ada keyakinan, ada ucapan, ada amalan. Kemudian kekufuran itu juga atau kekafiran itu punya cabang-cabang. Maka yang bisa membuat orang kafir itu juga bisa dengan keyakinan. Kekafiran juga bisa ada cuma dengan ucapan. Dia mencela Nabi, kafir. Dia mencaci maki Nabi, kafir. Begitu juga ya, kekafiran itu ada juga karena amalan. Dia sujud di hadapan berhala, kafir, tidak perlu lihat itikadnya. Tidak perlu lihat keyakinannya. Dia nyembah berhala di sini punya keyakinan apa? Dia nyembah berhala, kafir. Tidak perlu lihat apa? Itikadnya. Dia kasih sesajen, kasih tumbal pada selain Allah. Nyembelih ya, pada selain Allah. Ini jelas terang-terangan. Ini kafir, perbuatan kafir. Baik dari sisi itikadnya maupun dari sisi perbuatannya. Jadi tidak benar kalau ada yang katakan bahwasanya kekafiran itu cuma pada i'tikad saja, keyakinan saja. Kekafiran tidak ada dalam ucapan. Ini tidak benar. Karena kalau punya pemahaman seperti ini, maka orang yang mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak kita katakan kafir. Karena boleh jadi di i'tikadnya, keyakinannya itu berbeda. Tapi tidak. Ya, yang benar apa? Sebagaimana iman itu tadi apa? Ada i'tikad, ada qaul amalan, kemudian ada ucapan. Kekafiran juga demikian. Kekafiran itu ada bentuknya dengan keyakinan, ada bentuknya dengan ucapan, dan ada bentuknya juga dengan amalan. Lalu beliau menyinggung tentang masalah sholat. Beliau mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, wa man taraka sholat faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. walaisa minal a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa shalah, dan tidak ada satu amalan yang apabila ditinggalkan itu menjadi kafir kecuali salat. Dalam beliau katakan man taraka fa huwa kafir, barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Wa qad ahallallahu qatlahu, orang seperti ini yang meninggalkan salat itu telah halal darahnya, artinya boleh diperangi kalau diizinkan perang. Bukan berarti kalau lihat saudara kita atau tangga kita enggak sholat langsung diperangi, tidak. Ini kalau diizinkan perang lewat penguasa. Nanti akan Imam Ahmad jelaskan bagaimana jihad yang benar. Jihad yang benar itu ada caranya. Tidak seenaknya saja, ya. Bawa pedang, kemudian lihat orang kafir main tebas. Bawa bom, lihat bar ada orang kafir, ya. Bom dihancur sehingga bangunannya dihancurkan dengan bom tadi, tidaklah benar. Ada syarat-syaratnya, jihad itu ada syarat-syaratnya, berperang itu ada syarat-syaratnya. Apa alasannya, kenapa meninggalkan sholat itu bisa kafir? Alasannya itu karena hadis. Bahkan ini didukung dengan ayat Al-Quran, bahkan ini didukung dengan ijma' atau kesepakatan para sahabat. Namun ulama-ulama belakangan, bukanlah belakangan, selain pendapat Imam Ahmad, selain mazhab Hambali, itu mengatakan meninggalkan sholat tidak kafir selama masih meyakini wajibnya. Tapi kalau sudah tidak yakini wajibnya sholat, ya, maka orang tersebut kafir dengan sendirinya berdasarkan kesepakatan para ulama. Tapi kalau dia masih meyakini wajibnya sholat, tapi dia meninggalkan sholat itu malas-malasan, maka di sini diperselisihkan oleh para ulama. Imam Ahmad dan pengikutnya itu mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Sedangkan jumhur ulama, mayoritas ulama menganggapnya tidak kafir. Tapi kita di sini kembalikan kemana? Kalau ada perselisihan di antara para ulama, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasulih. Jika ada perselisihan di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maka lihat Al-Qur'an, lihat hadis. Al-Qur'an itu mengatakan seperti ketika menjelaskan orang yang masuk ke dalam neraka Saqar, dikatakan dalam ayat, "Masalakakum fi Saqar qalu lam nakum minal musallin." Mengapa kalian itu masuk ke dalam neraka Saqar? Kemudian mereka menjawab, penduduk neraka yang telah masuk dalam neraka Saqar, mereka menjawab, "Lam nakum minal musallin." Kami dulu itu enggan salat, tidak mau salat. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang bisa masuk neraka itu gara-gara meninggalkan sholat. Kemudian juga dikatakan dalam ayat yang lainnya, surat At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa qamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka itu bertobat, jika mereka itu mau mengerjakan sholat dan menaikkan zakat, merekalah saudara-saudara kalian dalam agama. Berarti sebaliknya, kalau tidak mau sholat bagaimana? Maka bukan saudara kita, berarti orang kafir. Maka meninggalkan sholat juga kafir berdasarkan ayat ini. Begitu juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan demikian. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian di antara orang muslim dan orang kafir itu mengenai perkara sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Jelas, di sini tidak dikatakan kafirnya adalah kafir asghar, kufur asghar, tidak. Jelas, mutlak. Maka orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Meninggalkan ini bagaimana? Meninggalkan satu sholat saja itu kafir. Kembali sholat lagi maka dia jadi muslim. Meninggalkannya lagi kafir lagi. Jadi sini tidak dipersyaratkan apa? Meninggalkan seluruh sholat atau meninggalkan mayoritas sholat, tidak. Hadisnya mutlak, katakan meninggalkan sholat berarti satu sholat saja kafir. Dan ingat, pendapat ini bukan pendapat yang keras. Pendapat ini malah lebih enak. Karena kalau orang itu berpendapat, para ulama yang berpendapat meninggalkan sholat tidak kafir, kalau sholat ini ditinggalkan mereka punya hukuman berat. Orang yang tinggalkan sholat kemudian tobat, maka dia harus mengkodok semua sholatnya. Satu sholat, satu tahun gak sholat, maka satu tahun itu sholatnya harus dikodok semuanya. Namun kalau orang yang berpendapat, ulama yang berpendapat meninggalkan sholat kafir, maka dia cukup bertobat. Dia tidak perlu apa? Tidak perlu ulangi sholatnya. Mana yang lebih enak? Yang lebih ringan mana sih? Kodok coba, ini kodok 5 tahun enggak sholat, kodok semuanya. 5 tahun enggak sholat, semuanya itu dikodok sholatnya. Tanggung jawab dia sendiri, kenapa enggak sholat? Kalau menganggapnya tidak kafir. Namun coba lihat, keringanannya kalau ulama yang berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Dia tinggalkan sholat asar ini ya, kalau sholat, enggak sholat asar. Ya, dia tidak punya kewajiban kodok, kewajibannya tobat. Namun dari sisi tobat ini juga berat, karena dia tidak tahu tobat ini terima atau tidak. Tapi dari sisi pengamalannya, menggantinya tadi, kalau menganggap sholat tidak meninggalkan sholat tidak kafir, menggantinya lebih berat. Maka pendapat ini sebenarnya bukan pendapat yang keras. Bahkan tadi kita dapat menilai bahwasanya orang yang meninggalkan sholat tadi kalau dikatakan tidak kafir itu hukumannya berat juga, kodoknya itu banyak. Gitu. Jadi di sini menurut pendapat yang lebih tepat adalah sebagaimana yang dipilih oleh Imam Ahmad, ya ini berbeda dengan mayoritas ulama, berbeda dengan dalam mazhab Syafi'i, berbeda dalam mazhab yang lainnya, yang benar adalah meninggalkan sholat itu kafir berdasarkan dalil Al-Qur'an, berdasarkan dalil hadis, juga ditambah ijma' para sahabat. Di antaranya ijma' para sahabat ketika Umar itu menjelang meninggal dunia, Umar itu sempat mengatakan kepada para sahabat, la islama liman taraka shalah atau la hadza fil islam liman taraka shalah. Tidak disebut Islam atau tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan Umar mengucapkan hal ini, para sahabat itu hadir karena ini menjelang Umar itu mati, menjelang Umar itu meninggal dunia. Tidak ada satupun para sahabat yang protes. Tidak ada yang mengatakan, Umar kamu salah, engkau salah. Yang benar meninggalkan sholat itu tidak kafir. Tidak ada yang mengatakan demikian. Semua diamkan. Maka ini dikatakan oleh para ulama sebagai ijma' sukuti, ijma' yang didiamkan, kesepakatan atau konsensus yang didiamkan. Jadi intinya tadi yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan meninggalkan sholat kafir sebagaimana yang diyakini dalam pendapat Imam Ahmad, ya, yang beliau sebutkan dalam kitab usul sunnah di sini. Dan bagi yang meninggalkan sholat tadi punya kewajiban untuk bertobat. Ya, kembali bertobat bagaimana? Menyesali dosa yang telah lalu, kemudian kembali mengerjakan sholat, dan nanti di masa akan datang bertekad tidak mau lagi meninggalkan sholat. Lalu dia tidak punya kewajiban untuk qadha, tobatnya itu sudah mencukupi. Kemudian terakhir, Imam Ahmad menjelaskan tentang permasalahan para sahabat. Di awal beliau sudah menjelaskan tentang masalah sahabat, bahwasanya kita punya kewajiban untuk mengikuti sahabat. Yang beliau mengatakan di awal-awal kitab, termasuk bimakana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita berpegang teguh dengan ajaran para sahabat. Nah di sini Imam Ahmad kembali menjelaskan tentang masalah sahabat untuk menerangkan bahwasanya, ya, ada sahabat-sahabat yang lebih mulia daripada sahabat yang lainnya. Dan di sini juga beliau ingin menjelaskan para sahabat tetap menjadi manusia yang mulia meskipun orang-orang sesudah mereka itu punya amalan lebih banyak. Tetap para sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW, yang melihat Nabi SAW, yang hidup bersama Nabi SAW, itu punya keutamaan yang lebih besar daripada orang-orang yang sesudahnya. Sehingga ini membedakan antara akidah seorang muslim dengan akidah Rafidah, akidah Syiah. Akidah Syiah itu mencaci maki para sahabat. Ya, mereka itu mencaci maki para sahabat. Ya, mereka mencaci maki Umar bin Khattab, mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq, mencaci maki Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat yang lainnya. Cuma segelintir sahabat saja yang mereka agungkan. Nah, di sini sengaja para ulama ketika menerangkan prinsip akidah itu membawakan keimanan tentang para sahabat ini supaya membedakan antara seorang muslim, ya, Ahlussunnah wal Jamaah dengan, ya, orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah. Yang di mana mereka itu adalah orang yang ingin meruntuhkan derajat mulia para sahabat. Kita lihat Imam Ahmad mengatakan wa khairu hadzal ummati ba'da nabiyha Abu Bakr Ash-Shiddiq. Sebaik-baik umat dari umat ini, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq di sini terlihat Abu Bakar itu lebih didahulukan daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi sahabat yang nomor satu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai dikatakan dalam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walau kuntu mutakhizan khalilan, latakhattu Abu Bakrin khalilah. Seandainya aku mau mengangkat seseorang itu menjadi kekasihku, maka tentu aku akan mengangkat Abu Bakar itu sebagai kekasihku. Ini sudah menunjukkan keutamaan sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar itu siapa? Dikatakan di sini summa Umar bin Al-Khattab. Kemudian adalah Umar bin Al-Khattab. Umar bin Khattab, ya, ini khalifah yang kedua. Dan dia punya keutamaan juga yang besar. Dia adalah sahabat nomor dua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Di antara keistimewaannya, Umar bin Khattab itu punya firasat, punya ilham yang kuat. Maka dikatakan dalam hadis, dikatakan bahwasanya di antara umatku nanti ada orang-orang yang akan diberi ilham. Maka dikatakan fa iyyakun fi ummati fa Umar bin Al-Khattab. Maka dari umatku yang orang-orang yang punya ilham yang besar yaitu sahabat Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar bin Khattab itu siapa lagi sahabat yang mulia? Ya, dikatakan oleh Imam Ahmad summa Utsman bin Affan. Sahabat yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, ya, ini adalah sahabat nomor tiga. Di antara kemuliaannya, Utsman itu menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Umar bin Khattab itu menikahi siapa? Ummu Kulsum. Menikahi anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Kulsum. Kemudian sepeninggal Ummu Kulsum meninggal dunia, dinikahkanlah Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan ini dengan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya yang bernama Ruqayyah. Ya, yang bernama Ruqayyah. Jadi Utsman bin Affan disebut Zunnurain, memiliki dua cahaya. Karena apa? Utsman bin Affan itu menikahi dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama tadi siapa? Ummu Kulsum, yang kedua adalah Ruqayyah. Dan perlu diketahui bahwasanya Umar bin Khattab ini adalah orang yang punya sifat paling malu. Sampai malaikat pun itu malu terhadap Umar, malu terhadap Utsman. Ya, para malaikat pun itu malu terhadap Utsman bin Affan. Selain punya keutamaan-keutamaan yang lainnya yang sangat banyak. Nah, di sini dikatakan as-salasa kama qaddamahum asba ashab Rasulullah sallam lam yaqtalifu fi dzalika. Lihat di sini ya. Tiga orang ini Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, itu mereka lebih dahulukan daripada sahabat-sahabat yang lainnya, lam yaqtalifu fi dzalika, dan tidak ada yang memperselisihkan hal ini. Yang menyelisih hal ini cuma Syiah. Bahkan Syiah itu lebih keterlaluan menganggap Jibril itu salah kasih wahyu. Harusnya wahyu itu bukan untuk Muhammad, wahyunya harusnya itu kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka cuma menganggap khalifah setelah meninggal Nabi SAW cuma Ali bin Abi Thalib saja, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Semuanya itu dikafirkan. Semuanya dikafirkan oleh Syiah. Sehingga sangat keliru jika ada yang ingin mempersatukan antara Syiah dan Al-Sunnah, yang mempersatukannya juga sesat. Karena apa? Tidak mungkin bersatu, prinsipnya saya sudah berbeda. Mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, sedangkan Muslim itu mengagungkan Abu Bakar, mengagungkan Umar, mengagungkan Utsman. Bagaimana mau disatukan? Sangat mungkin, sangat mustahil disatukan. Jadi yang disepakati di sini adalah apa? Tiga orang khalifah sepeninggal Nabi SAW, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini yang disepakati. Tsumma ba'da ha'ula ayy salasa ashabus syura al-khamsa. Kemudian kemudian sahabat lagi yang mulia setelah itu adalah setelah tiga orang ini, yaitu yang dikenal dengan ashabus syura. Yang dimasukkan di sini adalah jadi sepeninggal Utsman bin Affan, kemudianlah dirembuk, ada lima orang yang merembuk siapa khalifah nanti setelah Utsman bin Affan. Maka yang merembuk di sini ada lima orang, yaitu yang pertama Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua adalah Talha. Kemudian yang ketiga adalah Zubair. Kemudian yang keempat adalah Abdurrahman bin Auf. Dan yang kelima adalah Sa'ad. Lihat di sini rembukannya ini untuk milih jadi pemimpin. Siapa yang jadi pemimpin di sini? Di antara lima orang ini, mereka berembuk bukan pilih yang lain. Ingat ya, mereka itu berembuk bukan memilih yang lain. Inilah yang dimaksud dengan ahlul hilli wal akad. Jadi prinsip Islam kalau memilih pemimpin itu memilih di antara orang-orang yang baik. Dia tidak memilih orang yang luar. Lima orang ini berembuk, siapa di antara kita ini siapa yang mau jadi pemimpin? Ya, jadi di sini yang berembuk di sini bukan ada preman di situ, bukan ada pelacur di situ, bukan ada pak kiai di situ, bukan ada pak ustadz di situ. Kemudian berembuk siapa yang jadi pemimpin? Tidak. Ini beda dengan prinsip demokrasi. Ya kan, ini beda dengan prinsip parlemen. Prinsip parlemen gimana? Semuanya itu bisa kumpul di situ, nanti suara yang terbanyak atau hasil rembukannya itulah yang jadi pemimpin. Bisa jadi para preman nanti pilih, ini yang paling penjahat, inilah yang jadi pemimpin kita. Nanti Pak Kiai pilih lagi, beda lagi. Makanya prinsip yang benar dalam Islam itu apa? Memilih di antara orang-orang yang soleh seperti ini. Ini yang diangkat jadi pemimpin. Ya, di sini dia tidak ada di sini orang-orang yang jadi pelaku maksiat. Di sini lihat sahabat-sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib, ada Talha, ada Zubair, ya, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad. Semua sahabat-sahabat yang mulia. Nah, lima orang ini orang yang utama setelah apa? Setelah tiga orang tadi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, yaitu Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Nah, kemudian dikatakan oleh Imam Ahmad, kulluhum yasluhu lil khilafah wa kulluhum imamun. Mereka itu semua pantas jadi khalifah dan mereka semua itu adalah imam. Kemudian wa natabu fi dzalika ila hadis Ibnu Umar, dan kami berpendapat demikian sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, kunna na'uddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabu mutawafiruna Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa naskut. Lihat ada di poin 26. Ya, kami menyebutkan secara berurutan tatkala Rasulullah SAW itu masih hidup dan para sahabat masih berkumpul, yaitu kami menyebutkan secara berurutan sahabat-sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar. Setelah itu apa? Umar. Setelah itu Utsman. Kemudian setelah itu kami diam. Jadi apa yang dikatakan Imam Ahmad tadi, ini dalilnya. Jadi Imam Ahmad katakan tiga orang ini dulu yang utama. Para setelah itu apa? Masih diperselisihkan. Ya, namun setelah itu adalah ashabus surah, yaitu ada lima orang, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zubair, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad dan ada Talha. Jadi tiga orang ini yang utama. Itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad mengatakan lagi, dia di poin 27, tsumma min ba'di ashabis syura' ahlu Badar binal muhajirin. Kemudian setelah ashabus syura tadi yang lima tadi, sahabat yang mulia lagi adalah yang ikut perang Badar dari kalangan muhajirin. Karena Allah katakan kepada ahli Badar, "I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum." Lakukan amalan semau kalian karena aku telah memaafkan kalian. Namun ingat, ahli Badar yang ikut perang Badar tidak dalam satu derajat. Mereka punya keutamaan juga dari yang lainnya. Ada sebagian sahabat punya keutamaan dari yang lainnya. Mereka yatafawa. Ya, mereka itu bertingkat-tingkat. Ada yang derajatnya lebih tinggi, ada yang derajatnya di pertengahan, ada yang derajatnya lagi di bawah. Kemudian dikatakan lagi selanjutnya, summa ahli Badar. Kemudian setelah ahli Badar, minal Ansar. Itu tadi yang pertama adalah orang yang ikut perang Badar dari kalangan muhajirin. Kemudian berikutnya lagi yang punya keutamaan adalah kemudian orang yang ikut perang Badar dari kalangan Ashab, min ashabi Rasulullah SAW, itu dari sahabat Rasulullah SAW. Ala qadril hijrati wassabiqah awalan fa awalan. Ini dilihat dari dimanakah diantara mereka yang lebih pertama berhijrah, yang lebih dulu itulah yang lebih mulia. Kemudian setelah itu summa afdhalun nasi ba'da haula is ashab Rasulullah SAW al-qarnu alladhi bu'itsa fihim. Kemudian siapa lagi yang mulia setelah Ahlul Badar tadi? Dikatakan oleh Imam Ahmad, Setelah itu ba'da haula, setelah orang-orang itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih lebih mulia. Jadi selain ashabus surah, setelah itu setelah orang yang ikut perang Badar, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi mana sahabat-sahabat ini adalah masa pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus. Yaitu orang-orang yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah para sahabat. Kemudian dikatakan oleh Imam Ahmad, wa kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fa huwa min ashabihi. Lahu minas suhbah ala qadri ma sahibahu wa kanat sabiqatuhu ma'u wa sami'a minhu wa nazara ilaihi nazratan. Kemudian dikatakan setiap orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 tahun atau sebulan atau cuma sehari atau bahkan cuma 1 jam atau bahkan cuma melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sesaat, maka mereka itu min ashabihi, mereka itu adalah para sahabat Nabi. Jadi sebagaimana sudah jelaskan di awal, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau orang yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati juga dalam keadaan beriman. Di sini ada yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada setahun. Atau ada yang lebih daripada itu, ada yang cuma sebulan, ada yang cuma sehari, ada yang cuma 1 jam, ada yang cuma melihat saja. Mereka itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan mereka punya ikatan sahabat tergantung masa mereka itu bersahabat. Jadi makin lama itu makin dikatakan itulah sahabat yang lebih bagus. Makin lama bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang lebih mulia. Dan mereka itu sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu, ya. Mereka itu ada yang mendahului dari yang lainnya, ya, bersama Nabi SAW, dan mereka mendengar Nabi SAW, mereka melihat Nabi SAW dengan sekali melihat. Lalu dikatakan oleh Imam Ahmad, fa adnahum suhbatahu wa afdal min al-qarni alladhi lam yarahu. Sahabat yang punya derajat bersahabat yang lebih rendah itu tetap masih lebih afdol, masih lebih mulia daripada orang-orang setelah masa sahabat, yaitu tabi'in. Jadi orang yang bersahabat dengan Nabi SAW cuma sesaat atau bersahabat itu cuma singkat, itu masih lebih mulia daripada orang yang datang sesudahnya, yaitu dari kalangan para tabi'in. Lalu dikatakan di sini, walau laqallah bijami'il a'mal, walaupun orang yang sesudah para sahabat itu punya amal ketika bertemu Allah itu lebih banyak. Walaupun amalannya lebih banyak, sedekahnya lebih banyak, tetap para sahabat itu lebih mulia. Ingat, tetap para sahabat itu lebih mulia. Jadi tidak bisa kita bandingkan tabi'in dengan sahabat, tidak bisa. Tetap sahabat itu lebih mulia daripada tabi'in, yaitu orang yang hidup setelah masa sahabat. Karena para sahabat ini katakan oleh Imam Ahmad, kana ha'ula'il ladzina sahibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'aw wa sami'aw minhu. Karena para sahabat inilah mereka bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat Nabi dan mendengar dari Nabi. Dan barang siapa yang waman ra'ahu bi aini wa amana bi walau sa'atan afdalu li suhbati minat tabi'in. Walau amil kulla a'malil khairi. Ini dikatakan kemuliaan para sahabat juga. Barang siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan matanya, wa amana bi dan beriman kepada Nabi walau cuma sesaat saja, maka itu masih lebih mulia persahabatannya daripada para tabi'in. Walaupun para tabi'in itu amilu kulla a'mal khair, walaupun para tabi'in itu mengamalkan segala macam amalan kebaikan, tetap para sahabat itu masih lebih mulia. Oleh karena itu, kalau sudah mengetahui keutamaan para sahabat ini, tugas kita adalah sebagaimana kata Nabi SAW, la tasubu ashabi, janganlah kalian itu mencela para sahabat. Jangan mencela para sahabat, tidak boleh. Falo anna ahadakum anfaqa misla uhudin dzahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Nabi SAW, seandainya kalian itu mau membandingkan salah seorang di antara kalian itu berinfak 1 penuh gunung Uhud, itu tidak bisa mencapai derajat para sahabat walaupun cuma dengan 1 mud saja. Jadi sahabat itu masih lebih mulia daripada orang-orang sesudahnya. Jadi kalau orang-orang sesudahnya seperti Rafido itu menjadi pemakai para sahabat, mereka itu sebenarnya tidak ada bandingannya. Cacian mereka juga tidak ada manfaatnya. Tidak bisa mereka juga keutamaan-keutamaan mereka juga dibandingkan dengan para sahabat yang mulia, walaupun mereka punya amalan berinfak dengan satu penuh gunung Uhud. Nah, untuk selanjutnya tentang masalah taat pada pemerintah, itu nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Imam Ahmad selanjutnya. Bismillah. Apakah di 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab itu menunjukkan banyaknya jumlah atau memang jumlah yang pasti? Itu jumlah yang pasti sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jadi mereka punya sifat, mereka itu tidak meminta diruqyah, mereka tidak minta dikai, mereka itu tidak beranggapan sial, dan mereka awa ala rabbi yatawakkalun, ya, kepada Rabb mereka, mereka itu bertawakal, punya 4 sifat. Dan yang sudah dipastikan termasuk 70.000 orang tadi, ada sahabat yang bernama Ukasha, berarti masih sisa 69.999 lagi. Dan ketiga itu Nabi SAW tidak tentukan siapa orangnya. Namun ingat, masuk surga tanpa hisab tanpa azab itu bukan saja dengan amalan tadi, bisa dengan amalan yang lainnya. Jadi ini yang disebutkan dalam hadis itu cuma orang-orang tadi yang punya sifat-sifat tadi. Namun barang boleh jadi orang melakukan dengan punya amalan-amalan yang lainnya yang punya keutamaan juga bisa juga punya sifat seperti itu, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Apakah hukum nonton Harry Potter apakah berdampak pada iman? Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang itu dengan maksiat. Berarti bisa berpengaruh pada iman atau tidak? Prinsip Ahlussunnah ya, itu bisa berpengaruh pada iman ya. Dan enggak mungkin nonton itu bertambah imannya ya. Dan iman itu enggak mungkin bertambah, enggak mungkin ajek terus, pasti bertambah, pasti berkurang. Dan nonton itu tidak akan bertambah iman. Kalau tidak bertambah ya berarti lawannya berkurang. Tapi masih muslim atau tidak? Ya masih muslim, kita tidak mengkafirkan. Tapi berkurang imannya. Bagaimana dengan mencintai kegiatan-kegiatan yang ada praktek sihir, misal sulap atau kesenian yang pemainnya sampai kerasukan jin? Kalau tidak ada pengingkaran dalam hati, ya. Kalau tidak ada pengingkaran ke dalam hati, berarti imannya itu berkurang. Kalau melihat itu diingkari dalam hati, ditambah juga dia punya pengingkaran dengan lisan, kalau dia itu mampu, maka itu harus dia lakukan. Diingkari dengan lisan. Ya misalnya lihat adiknya nonton sulap-sulap seperti itu, ini perbuatan setan, ini pengelabuan semuanya, ini sihir semuanya. Itu harus diingkari. Ya kalau punya kemampuan, diomongin adiknya. Ya kalau itu punya kuasa, ya maka itu di televisinya itu dibunuh, dipateni. Istilah orang timur itu dibunuh. Jadi harus diingkari, ya tidak bisa cuma sekedar didiamkan, termasuk juga praktek-praktek kesyirikan. Paling minimal ingkari dalam hati dan itu selemah-lemahnya iman. Apakah jika seseorang itu menginjak Quran tanpa masuk mengejeknya apakah kafir? Ingat, kafir itu tadi ada berapa? Bisa jadi i'tiqad, bisa jadi perbuatan, bisa jadi ucapan. Tidak cukup dengan keyakinan saja, tidak. Ya. Jadi kalau orang sudah injak Al-Qur'an, kita mau tanyakan hatinya lagi tidak mungkin, kafir. Tidak mungkin ditanyakan hatinya bagaimana? Gimana mau tanyakan hati ini sudah melecehkan Al-Qur'an? Enggak mungkin lagi tanya hatinya baik ataukah tidak. Apakah kafir jika meninggalkan sholat karena malas? Jika subuh tadi tinggalkan sholat karena malas, kafir tadi pagi. Sholat zuhur lagi jadi muslim lagi. Ya. Yes. Asar tinggalkan sholat karena main basket, karena sibuk dengan kegiatan ekstrakurikuler ya, misalnya ya, kafir. Maghrib sholat lagi jadi muslim lagi. Jadi kafir. Bolehkah mentakyin tentang perbuatan kekafiran? Seorang muslim melakukan perbuatan kekafiran, mentakyin itu perlu ada syarat dan mawani. Jadi cukup kita katakan saja secara umum terlebih dahulu, mentakyinnya itu perlu orang yang ahli ijtihad untuk memutuskan, atau hakim atau qadhi yang punya hak untuk memutuskan, bukan kita. Apakah orang kafir yang masuk Islam harus mandi wajib? Iya, mandi wajib menurut mazhab Syafi'i. Apakah orang yang meninggalkan sholat telah kafir untuk menjadi Islam, lagi juga harus mandi? Tidak. Untuk orang yang mandi tadi ini khusus untuk orang yang aslinya itu kafir, ya, kemudian masuk Islam. Tapi kalau orang yang melakukan perbuatan kekafiran tidak tidak diperintahkan seperti itu. Apakah semua Syiah itu kafir? Kalau Syiah yang dimaksudkan di sini adalah Rafidho yang mencaci maki para sahabat, itu asalnya kafir. Ya, ingat ini hukum umum. Kalau hukum personnya tidak bisa, karena ada person yang keyakinannya itu berbeda-beda. Person dari Syiah, person dari Rafidho itu tadi keyakinannya berbeda-beda. Namun ada beberapa Syiah seperti Zaidiyah, ya, ini tidak sampai dikafirkan. Tapi kalau sampai Syiah yang itu mencaci maki para sahabat, ya Syiahnya itu kafir. Bagaimanakah menasihati orang tua yang merokok? Doa seperti itu yang bertujuan untuk mendoakan orang tua supaya mendapatkan daya Allah. Doa setiap waktu, ya, itu adalah doa yang, apalagi doa anak kepada orang tuanya itu adalah doa yang mustajab. Apalagi kalau dia tambah dengan berdoa pada waktu-waktu tertentu sambil nasihati dengan baik, ya. Dan kita juga tunjukkan akhlak yang baik, niscaya nanti orang tua juga akan mengikut kita. Ya, mungkin kalau orang tua itu sudah bisa menerima nasihat kita, ketika dia ngerokok itu ambil batang rokoknya saja itu sudah diam. Ya, kalau kita sudah nasihati dengan pelan-pelan, ambil rokoknya saja, ya, dia tuh nggak akan protes. Kalau itu sudah dinasihati pelan-pelan, ditambah dengan perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Bukan nanti ketika pulang ke rumah langsung lihat orang tua rokok lagi ngudut misalnya, langsung tarik rokoknya, langsung diinjak rokoknya, itu pasti marah. Tapi harus diawali dengan nasihat yang pelan-pelan, ditambah dengan doa, ya, ditambah dengan beritahu bahwasanya di bungkus rokok sendiri sudah katakan haram, ya, di bungkus rokok sendiri sudah katakan apa? Dilarang merokok, ya. Jadi kalau sudah ini, Pak, tanya hukum rokok gimana? Ini rokok sudah berbicara sendiri, ya. Jadi tidak usah jauh-jauh, rokok sudah mengatakan sendiri, ngapain kita sampai bawa-bawa dalil? Ya, namun untuk menambah penjelasan, ya, bisa sampaikan dalil dengan cara perlahan-lahan, dakwah yang ringkas, ya, dakwah yang simple, yang sederhana dengan bahasa yang dia bisa mengerti, dia disampaikan dengan pelan-pelan. Apakah orang yang ketiduran lalu meninggalkan sholat maka dia kafir? Kafir, ya, dia itu kafir. Orang yang meninggalkan, orang yang ketiduran, ketika dia ingat maka dia bangun langsung sholat. Namun ingat, ini bukan berarti untuk orang yang sudah jadi kebiasaan tidurnya sudah pakai alarm bangun jam 6:30 atau bangun jam 6 sudah habis waktu sholat subuh, baru kita katakan orang seperti ini dimaafkan. Tidak, ini sudah dia atur waktunya supaya enggak sholat. Ini dia sudah atur waktunya supaya enggak sholat, atau dia atur waktunya sudah sholat di luar waktu. Kalau seperti ini sama seperti orang yang meninggalkan sholat, maka kewajiban orang seperti ini bertobat. Kewajiban orang seperti ini itu bertobat, dan yang namanya bertobat itu menyesal, lalu kembali mengerjakan sholat dan bertekad tidak mau meninggalkannya lagi. Jadi orang ketiduran tetap mengerjakan sholat di saat dia telah bangun tidur. Quran memberi syafaat bagi pembacanya. Yang memberi syafaat zat kalamnya ataukah zat amalnya? Amalnya yang memberikan syafaat. Itu amalnya yang memberikan syafaat. Ini sebagaimana saya bahas di sini atau ya, para ulama itu jelaskan. Nah, di antaranya selalu Syekh ketika menjelaskan hadis-hadis semacam ini, Al-Qur'an memberikan syafaat, ya. Yang dimasukkan itu adalah amalannya. Jadi bukan Al-Qur'an itu sendiri, tapi dimasukkan sini amalan karena membaca Al-Qur'an. Itu yang dipahami tentang hadis-hadis semacam itu. Demikian yang bisa kami sajikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.